botuar dhe një libër kushtuar pikërisht sfidave me të cilat ballafaqohet gjuha shqipe në përdorimin zyrtar nga ana e qytetarëve të Maqedonisë. Përderisa Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thekson se ligji aktual që rregullon çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare u krijon hapësirë që këtë të drejtë ta shfrytëzojnë deputetët dhe në mas të caktuar ministrat, por i njëjti është shumë kufizues në komunikimin e qytetarëve me institucionet shtetërore, edhe pse si sqaron, ai në Kushtetutën e Maqedonisë ky e drejtë u garantohet qytetarëve shqiptar. Kadriu sqaron se ligji që rregullon çështjen e gjuhëve ka shumë anomali. Si shembull, e merr sistemin gjyqësor ku qytetarëve u mundsohet që komunikimin me këtë institucion ta bëjnë në gjuhën shqipe, por nga ana tjetër e tërë procedura për një lënd të caktuar në bazë të këtij ligji duhet të bëhet në gjuhën maqedonese.
Për pushtetin gjyqësor, ku kemi një avancim të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por jo në përsi me kjese procedura i lutëm gjelë të zhvillohet në gjuhën maqedonese. Edhe shqytjoni sa shfar paradoksi paraqitet në praktikë. Paraqitet pala shqiptare në gjykat, kryetari i këshillit penal, këshillit civil është shqiptar, prokurori mund të jetë edhe ai shqiptar, pse jo, a procedura zhvillohet në gjuhën maqedonese. Dhe me thanë, kjo nuk është rregulluar.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Ndërkaq, përfaqësuesit politik shqiptar në pushtet së fundmi kanë theksuar se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të posaçëm. Por pas sqaruar pse një gjë të tillë, partia që përfaqësojnë nuk e ka iniciuar në parlament. Ndryshe, ligji për përdorimin e gjuhëve për herë të parë është miratuar në parlament në vitin 2008 dhe brenda këtyre 6 viteve të fundit janë evidentuar një varg defektesh të cilat pamundsojnë zbatimin e ligjit në fjalë në praktik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një 10 ekstremistët islamik të arrestuar këtë javë në Bosnjë kanë planifikuar sulme për vrasjen e rreth 100 personave në Sarajevo, ka thënë prokurori antiterrorizëm i Bosnjës Dubravko Čampara. Siç raporton televizioni shtetëror i Bosnjës, Čampara ka thënë sot se grupi ka planifikuar akte terroriste gjatë festimeve të vitit të ri. Të dyshuarit janë arrestuar më 22 dhjetor gjatë bastisjeve në disa pjesë të Sarajevës. Pas arrestimeve, prokurorët u kanë dhënë gazetarëve një fotografi e cila tregonte flamurin e grupit militant Shteti Islamik të varur në murin e një banese në Sarajevë. Vitin e kaluar, Bosnia ka miratuar ligjen që parashikon dënime me burg deri në 20 vjet për ekstremistët islamik dhe rekrutuesit e tyre. Kreu i njërit prej grupeve më të fuqishme rebele në Siri është vrarë në një sulm ajror në linje të Damaskut. Zahran Alush ka qënë themelues i ushtrisë e islamit. Vrasja e tij është një goditje e madhe për opozitën armatosur dhe mund të forcoj pozicionin e presidentit sirian Bashar al-Assad për para bisedimeve për paqe të cilat janë planifikuar për fillim të vitit 2016. Ka qenë e paraparë që ushtria e islamit të marrë pjesë në këtë proces. Sipas disa raporteve të pakonfirmuara, sulmi që ka vrarë Alushin është kryer nga avionët rusë. Evakuimi i pritur i mira njerëzve nga dhe rreth kampit të refugjatëve Jarmuk në jug të Damaskut është vënë në pritje. Raportet citojnë si arsye çështjet e sigurisë dhe vrasjen e një komandanti të lartë rebel. Në bazë të një marrëveshje midis rebelëve dhe qeverisë siriane, militantët dhe familjet e tyre është dashur të dërgohen me autobuz në zonat që kontrollohen nga grupet e tyre respektive. Rreth 18,000 civil janë të ngujuar në Jarmuk për shkak të luftimeve dhe rrethimit nga qeveria qysh në vitin 2012. Evropa duhet të rimarë kontrollin e kufive të saj, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pas raporteve se pasaporta të falsifikuara siriane ndodhen në duart e militantëve të Shtetit Islamik. Të martën mediat gjermane kanë cituar ministrin e brendshëm të rajonit të Bavarisë të ketë thënë se refugjat me pasaporta false të Sirisë janë zhdukur në Gjermani dhe se ka arsye për dyshim se ata mund të kenë kontakte me grupin ekstremist Shteti Islamik. Është rëndësishme që të kemi më shumë kontrol ndaj atyre që hynë dhe dalin në Evropë, ka thënë Steinmeier. Bashkimi Evropian ka thënë këtë muaj se do të trefishoj shpenzimet për mbrojtjen kufitare. Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur pjesën veriore të Afganistanit duke shkaktuar lëkundje edhe në Pakistan dhe Indi. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, epiqendra e tërmetit ka qenë në provincën Badakhshan. Një person është raportuar i vrarë në Pakistan. Në muajin tetor, një tërmet prej 7.5 ballësh ka goditur Pakistanin dhe Afganistanin duke vrarë afro 400 veta. Mbi 150.000 njerëz në Paraguay, Argentinë, Uruguay dhe Brazil janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre për shkak të përmbytjeve më të këqija në disa vite. Shirat e verës kanë bërë që lumenjt të fryhen në shtetin më të prekur, Paraguay, presidenti Horacio Cartes ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka ndarë 3.5 milion dollar për fondet e ndihmave. 4 njerëz kanë vdekur në këtë vend nga rënja e drunjve. Rreth 200 shtylla elektrike janë dëmtuar ose shkatruar nga erërat e forta. Në veri të Argentinës rreth 20.000 njerëz janë evakuar. Shirat e furishëm në rajon kanë nisur qysh më 18 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.